Saeimā notiks praktiskā konference jaunais vidējās izglītības modelis tilts uz mūža izglītību un ilgtspēju 29. septembrī PLKST 12.00 Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēžu zālē Jēkaba iela 6-8 valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisiju. Augstākās izglītības padomi un Latvijas pašvaldību savienību rīko praktisko konferenci jaunais vidējās izglītības modelis tilts uz mūža izglītību un ilgtspēju.